fondigio propiroi. Iam estis calva mausajulo, iu sencese batis la capon al li per piroi cae vundis lin, tamen li toleris la baton silente anstatau forcuri. Vidinte tion oni admonis lin, kial vi ne forcuru? Jem via capo vundigis pro la bato. Sed la mausajulo respondis, la patanto estas forta cae sovagia, sed tre mausagia. Li prenis mian senharan capon kiel ŝtonon, battis per piroi cae vundis gin. Oni diris, kiel mausagia vi estas, cae vi ec opinias lin tia. Se vi havus sufician prudenton, vi forcurus cae facile evitus tion. Kial vi lasas lin daure vundadi al vila capon?